Es viņu neesmu redzējis, es no rīta 8:00 no rīta redzēju, ja viņa kabineta, tur tāda priekšlapas sekretariātā bija sveši cilvēki, jau no Letas valsts kontaktpersonas uzzināja, ka tā viņa man zvanīja, un tad es uzzināju, ka tas bija knāps, jā. Bet kur viņa aizturēja, vai viņa aizturēja domē, vai citur, es pat nezinu, man nav tādas informācijas. Zinu, ka ir knāps ir kādreiz sauc Helmeņa kungu uz knābu par saistību ar kaut kādu slimības lapu, to es, bet tam man jā, precīzi es mēs nepateikšu. Man nav tādas informācijas.